Lady μου.
Όπα.
Νιώθεις σήμερα λίγο κρυό.
Ναι.
Ωραία. Σήκω από τον άνθρωπο και κάτσε θέση να ξεκινήσουμε.
Έχει, κύριε. Είναι αλήθεια όμως. Είναι true.
Lady, πώς είναι η αγκαλιά του Κώστα Κρύου?
Εγώ, παιδιά, με την αγκαλιά του Κώστα Κρύου, we go way back. Διότι θα πω κάτι.
Αποκλειστικό.
Το ακούστε πρώτοι εδώ και ο Κώστας μαζί, νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα το πω ποτέ. Λοιπόν, με τον Κώστα ήμασταν σε διπλανά. Από πάντα δεν έχουμε βρεθεί στην ίδια τάξη δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Αλλά έχουμε βρεθεί.
Καταρχάς, να πούμε ότι γνωρίζετε, γιατί δεν έχουν ακούσει.
Να μην γνωριζόμαστε.
Φαντάζεσαι να ξεκινάει και να είναι όλα ψέμα. Λοιπόν, αρχικά μέναμε και τα πατρικά μα. Τα οικογενειακά μας είναι και κοντά.
Πολύ κοντά.
Και πηγαίναμε και στο ίδιο φροντιστήριο Αγγλικών. Mm-hmm. Και εγώ τον ήξερα τον Κώστα. Το παιδί, ο Κώστας, να ξέρετε από πάντα, ήταν ένα παιδί που σε κοίταζε με τα πράσινο γαλανά τη μάτια έχει μέσα στην ψυχή και δεν μίλαγε. Του λέγεις Κώστα, καλησπέρα. Και χαμόγελο.
Τέτοιο,
αλλά είχε κρύο βλέμμα, ρε παιδάκι μου. Λες,
όνομα τι... και πράγμα.
Ακριβώς. Λέω, υπάρχει κάτι από εκεί που μιλάω. Και εμένα, νομίζω στην τάξη να ήμασταν πέμπτη δημοτικού, δηλαδή αυτό κάτω από lower. Ναι. Εμένα μου άρεσε ο Κώστας ο κρυός. Και του την είχα πέσει και μια φορά.
Παρόλο που σε κοιτούσε έτσι.
Ναι, 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 κάτι ήθελα να προκαλέσω αυτό το βλέμμα.
Και πώς μου την είχες πέσει και πού? Στο φροντιστήριο.
Στο φροντιστήριο. Ήμασταν σε αυτή την τάξη την Ακριανή και ήσουν στο πρώτο τελευταίο θρανείο.
Ναι. Όλοι τα θυμάται.
Και μιλάγαμε με τη φίλη μας τη Μαριαλένα.
Ναι.
Και κάτι λέει η Μαριαλένα, η οποία παίζει και να το ξέρει, να το είχα πει, δεν θυμάμαι. Και της λέω κάτι, γελάμε και έρχομαι και σου κολλάω.
Όπα.
Και πήγα και κάτσα δίπλα του, αλλά
και σου τον βάζω από πίσω.
Όπα, γι' αυτό.
Ήταν aggressive πέσιμο. Και μάλιστα είχα νιώσει εγώ άσχημα με τον εαυτό μου. Όχι, δεν ήμουν έτσι. Είχα νιώσει εγώ άσχημα με τον εαυτό μου, γιατί σε είδα πώς μαζεύτηκες. Και λέω. Τι λες τώρα.
Δεν θυμάμαι τίποτα ποτέ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο τραυματικό είναι, το έχεις διαγράψει.
Στην ψυχοθεραπεία να μου βγει κάποια στιγμή.
Κώστα, ποια ήταν η πρώτη σου encounter με κοπέλα?
Στο φροντιστήριο.
Δεν ήταν πολύ καλό.
Μου τον έχω από πίσω.
Τι λες τώρα.
Ναι, ναι. Ακραίο. Το ξεπέρασα βέβαια γρήγορα. Για να είμαστε εδώ.
Άρα βέβαια έτσι όπως τον περιέγραψες μικρό.
Ήταν δεν έχει καμία σχέση.
Οι πιθανότητες ήταν 50-50 αν θα τον φέρουμε guest, θα τον φέρουμε υπόθεση.
Ναι.
Έτσι ακριβώς. Παιδιά, να πούμε βέβαια ποιος είναι εδώ μαζί μας.
Να χαιρετήσουμε τα τεροράκια. Καταρχάς είναι μια μέρα ακυρή, δεν είναι Πέμπτη.
Είναι 1η Απριλιά.
Βεβαίως.
Δευτεριάτικο, σωστό, να ξεκινήσει ωραία, να σας μπει καλά η εβδομάδα και ο μήνας.
Ακριβώς.
Έξαλλη. Και όπως το πάμε με τα bonus εφέτος, περισσότερα είναι τα bonus από τα κανονικά επεισόδια, αλλά δεν σας χάλασε.
Καθόλου.
Που μας ακούτε και εκτός Πέμπτης.
Έτσι.
Και λόγω πρωταπηλιάς είπαμε να φέρουμε ένα αστείο μαζί μας και αυτό είναι ο Κώστας.
Η ζωή του. Παιδιά, χαίρομαι, τιμή μου βρίσκομαι εδώ πέρα.
Εμάς.
Ναι.
Λοιπόν, Κώστα Κρύε, πες μας, καταρχάς, πέρα από την ερωτική σου σχέση με τη Λίντερ Γκερού στα νιάτα της, που ήταν μόνη της όμως.
Που δεν έγινε.
Δεν έγινε ποτέ.
Τι άλλο δεν κάνεις.
Που δεν άνθησε. Πες μας τη σχέση σου με το True Crime, καταρχάς, μιας και έχεις έρθει εδώ.
Λοιπόν, φανατικός αναγνώστης crime, όχι true crime, crime βιβλίων μυθιστορημάτων. Φανατικός σειράκιας και τέτοια τώρα, NCIS και τα κανονικά και τα ντοκιμαντέρ τύπου Dahmer και το ένα και το άλλο. Φανατικός από το καλοκαίρι ακροατής όλων των podcast ελληνικών μόνο ελληνικών της Ελλάδος και τι άλλο φανατικό. Και φανατικός των δολοφόνων. Μπήκα στο κλίμα, κατάλαβες.
Ωραία.
Τέλεια.
Θα είναι ντεμή αυτό το επεισόδιο.
Κόψε.
Λέει την κόψε. Ναι, λοιπόν, το θέμα, γιατί έχουμε φέρει τον Κώστα Κρύο σήμερα εδώ.
Γιατί αντικειμενικά.
Να πω ότι είμαστε, υποτίθεται, μια true crime παύλα comedy εκπομπή.
Ναι.
Όπου μέχρι τώρα με νύχια και με δόντια έχουμε προσπαθήσει να περάσουμε το true crime και έχουμε φέρει όλους από το true crime.
Όντως, okay. Δεν έχει μείνει κανείς.
Αλλά υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που μας ακούνε κυρίως για την μαστικομική εκπομπή.
Ναι, ναι, ναι.
Και έπρεπε να επεκταθούμε.
Γιατί προσπαθούμε να είμαστε κομική εκπομπή και καταλήγουμε να είμαστε καραγκιόζοι.
Όχι, προσπαθούμε να είμαστε true crime. Δεν προσπαθούμε τόσο να είμαστε κομική εκπομπή.
Ναι, εντάξει. Το δέχομαι.
Αυτό, οπότε έπρεπε να επεκταθούμε και στους κωμικούς, πιστεύω, σιγά σιγά.
Όντως. Και επίσης.
Και είσαι ο πρώτος, στο... έτσι.
Ποδαρικό.
Τιμή μου.
Αν εξαιρέσει την Έφη που είναι κλόουν.
Ναι.
Δεν ξέρω αν πιάνεστε.
Ναι.
Τι κάδε έχετε, οι δυο σας είναι ψυχωτές με τους.
Ζογκλέρι είναι η Έφη.
Και επίσης να πούμε ότι στον προγραμματισμό μας με τον Κώστα, με τον Κώστα όχι, με τον Βασίλη, στην αρχή της χρονιάς που ψάχναμε έτσι τα επεισοδιά και αυτά, λέμε Μπόνους πρωταπριλιά να βγάλουμε κάτι, τι να κάνουμε. Προφανώς και θα φέρουμε Κώστα Κρύο, δεν υπάρχει άλλη.
Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε προγραμματίσει.
Αν είναι μία μέρα του χρόνου δική σου, είναι αυτή, θεωρώ.
Κάπου σου ανήκει δικαιωματικά.
Κάπως το είχαμε ξανασυζητήσει και πιο πριν ότι πρωταπριλιά θα γίνει αυτό.
Ναι,
το είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνει κάπου κοντά.
Τέλεια.
Ήταν η μέρα σου, τέλος.
Είναι η μέρα
μου. Έπρεπε να σε ακούσουν και εδώ.
Σήμερα ακούτε μόνο Κώστα Κρύο. Μετά από εμάς θα πάτε και στο δικό σου podcast, το οποίο λέγεται.
Μία ποικιλία podcast.
Όχι. Πλάκα κάνεις.
Να πούμε ότι στην αρχή, όταν είχε ξεκινήσει αυτό το podcast, δεν έμπαινα και δεν το άκουγα, γιατί μου θύμιζε φαγητό.
Ωχ, αλήθεια.
Μία ποικιλία από κάτι, ρε παιδάκι μου. Και επειδή είχα δει και τα βιντεάκια σου στο Instagram που έκανες το Mad Sandwich και αυτά, δεν με τράβηγε. Και ξαφνικά μπαίνεις τυχαία και από τότε με συντροφεύεις στις βάρδιες μου στη δουλειά.
Έτσι. Κώστα, εγώ να σου πω που δεν σου το είπα μάλλον στο φάκτιο αυτό. Τώρα που το είπε, Lady. Όταν είχα πρωτοδεί, γιατί είχα πετύχει σίγουρα το podcast του στα charts, παιδί μου.
Ναι.
Και που είχαμε ξεκινήσει και που έψαχνα και για εμάς λίγο να δω τι παίζει, ποιος άλλος κάνει κτλ. Και έβλεπα το cover του podcast. Είμαστε φάση. Άλλος ένας φλόρος με ό,τι να είναι.
Χωρίς συγκεκριμένο.
Ναι, συγγνώμη. Αλλά δεν σε ήξερα καν τότε. Δεν ξέραμε καν ότι κάποιος ξέρει από εδώ μέσα. Οπότε ήθελα να με φάει στον κόλο τώρα αυτό.
Πάρτο. Δεν σε χάλασε.
Ναι, και δεν με χάλασε και καθόλου το ότι πραγματικά μου άρεσε πολύ το podcast σου από τότε που ήρθαμε σε επαφή.
Όπω χρησιμοποιούσα πρωινά, δικαιούμαστε και τι κάνεσαι και πού σε βρίσκουμε φέτος. Σεζόν.
Το κόνσεπτ ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι έχω τόσα θέματα κτλ. Γιατί στατιστικά ένα από όλα τα πράγματα που θα ακουστούν θα λειτουργήσει. Θα πει ότι αυτό ήταν καλό.
Ναι.
Άρα είναι όλο μαρκετίστικο δηλαδή.
Ξεκάθαρα. Όχι, δεν βαριέμαι να βρω ένα θέμα για να μιλήσω τώρα 30 λεπτά.
Όχι, για μένα είναι εγώ το ιδιοσυγκρασία μου και το κεφάλι μου και έτσι, ο τρόπος που σκέφτομαι θέλει αυτά τα podcast. Δηλαδή ζητά podcast σαν το δικό σου, γιατί βαριέμαι πολύ συχνά. Δεν μπορώ, δηλαδή, από τη μία θέλω κάτι συγκεκριμένο να μην με εκπλήσει, από την άλλη βαριέμαι κιόλας. Δηλαδή είναι τέλειο. Για μένα είναι πολύ καλό.
Έχεις το ρίσκο, γιατί το έχω σκεφτεί αυτό για τα podcast που είναι ό,τι να είναι. Έχεις το ρίσκο το ότι επειδή είναι ό,τι να είναι και δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία όπως είναι το true crime, ας πούμε, πρέπει ο άλλος να μπει και να σε ακούσει και να του κάτσει καλά αυτό, το concept αυτό που ακούει, έτσι όπως τα ακούει.
Ή τα πρώτα λεπτά, ξέρω εγώ, να μην φύγει εκεί.
Αυτό. Γιατί εντάξει, σε κάτι άλλο που ξέρει ότι είναι συγκεκριμένο, λες και δεν μου αρέσει αυτό το επεισόδιο, θα το σκυπάρω. Τώρα σε εσένα και σε όποιον κάνει τέτοιο.
Είναι τζόγο.
Είναι λίγο, ναι, αυτό.
Επίσης, έχω πάθει και εγώ αυτό που που έλεγε η Έφη στο περσινό κολάπ σας.
Ναι.
Που
ξεκινήσε. Στο Factio.
Ναι, στο Factio. Στο Factio.
Στο
Factio που ήρθε σε. Factio! Το καλεσμένο στα παιδιά, που έλεγε ότι ξεκίναγε να ακούσει ένα επεισόδιο σου και δεν κατάλαβε ποτέ τελείωνε.
Είναι
το επόμενο και το έχω πάθει. Και λέω, καλά λέω, είναι ζώων, πώς το πάθει. Έχω ακούσει και εγώ έτσι για πλάκα τρία επεισόδια.
Αυτό είναι το
πόνι. Να μου περάσει.
Μαλάκα, πόσο μεγάλο το βγάλω Κώστας ο Κρύος.
Μια μισή ώρα τον ακούω το πλάκα.
Και στη συμπαθούμε κιόλα,
φαντάζομαι να μην.
Μάλιστα, λοιπόν, ερώτηση σου έχω. Πα πεζοπορία και βρίσκει πτώμα.
Οπα. Τι κατάσταση είναι?
Πλήρης αποσύνθεση. Δηλαδή, οριακά το πάτσεις και.
Κοιτάω το παπούτσι μου, είναι καλά. Πρώτον. Τι κάνω? Κοιτάω αν ζει ο πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο. Τα 166 ξέρω τι παίρνω. 112 δεν ξέρω ποιο είναι το νούμερο.
Παρεοπίεση.
Κάτσε. Τώρα σοβαρά, μισό. Λοιπόν, το 112 είναι που παίρνει πυροσβεστικές αστυνομίες, ασθενοφόρα, αλλά μαζί. 199 είναι πυροσβεστική.
Ναι.
166 είναι νοσοκομείο και 100 είναι αστυνομία.
Ναι.
Άρα νομίζω στην προκειμένη περίπτωση παίρνεις το 100, σωστά?
Θεωρώ και εγώ πως ναι.
Μήπως και το.
166.
Ναι.
Γιατί αφού είναι αποσύνδεσης. Είναι επισυπλής. Δεν
χρειάζεται να βιάζεται κανείς.
Είναι ήδη πολύ μειωμένη η πόρη του κράτους πρόνοιας της Ελλάδας που δεν υπάρχει.
Εντάξει, μπορεί να σας το πει, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε κιόλας, εδώ θα είναι.
Τσιλ, εγώ νομίζω αν δεν ήταν σε πλήρη.
Ποιος ερώτησε?
Τι θα έκανε?
Πες τώρα. Τώρα εσύ γελάς, αλλά το παθαίνω από τώρα. Φέρνουμε καλεσμένους στο τέρορ. Ο Βασίλης έχει. Εγώ είμαι πλήρως μη προετοιμασμένη. Ο Βασίλης κάθεται. Σκέφτεται ερωτήσει, θα ρωτήσω. Και εγώ κάθομαι. Μία κυρία και ρωτάς, πώς το λέω τον καλεσμένο, και εγώ πάω από μόνη μου. Ποιο θα ρωτήσει κανεί και απαντώξει την ερώτηση. Να πω κι εγώ. Λοιπόν, Κώστα μου, θα έκανα. Βασικά, όχι, αν δεν ήταν σε πλήρη αποσύνθεση και ήταν
ντεμή,
θα έμπαινα full, θα σήκωνα μανίκια, CPR, θα έμπαινα σε mood πρώτης βοήθειας.
Αλλά στην περίπτωση, στη συνθήκη που σου έδωσα, πώς θα τη δρούσε ψυχολογικά, πιστεύεις?
Εντάξει, θα πάθαινα εγκεφαλικό. Όχι, στην αρχή νομίζω Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που βάζουν τα κλάματα. Νομίζω θα ήμουν σε σοκ και μετά θα τα πάθουν όλα αργότερα.
Θα υπήρχαν δύο.
Α, και επίσης, παιδιά, συγγνώμη, θα χειζόμουν κιόλας. Μην τυχόν.
Νομίζουν ότι το έκανα εγώ.
Πρώτον, αυτό γιατί ο πρώτος ύποπτος είναι. Όχι ο πρώτος, αλλά και ύποπτος είναι και αυτός που το βρίσκει. Έτσι και αυτό.
Ισχύει δύσκολη μοίρα σου, άμα πετύχεις.
Πολύ, πολύ μαλάκα. Δηλαδή και δεν έχεις κάνει μαλακία. Και σε σημαδεύει για μια ζωή και είσαι και ύποπτη.
Αυτό, ναι. Και θες να κάνεις το καλό και το σκέφτεσαι κιόλας.
Ναι, ναι. Καλό, κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ καλά, ποτέ ναι. Ξανά στη ζωή μου αν άφηνα και δεν ήμουν.
Αυτό δεν το γνωρίσατε με τίποτα.
Όχι, όχι, με τίποτα. Μόνο αν ήμουν
σε... Δεν ξέρεις αν σου τύχει τώρα.
Καλά, ναι, τώρα τι λέμε. Μόνο αν ήμουν σε τρομερό σοκ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, ξέροντάς με, να κάτσω να σκεφτώ λογικά και να πω... Ωραία, για να μην βρεθώ ας πούμε, σε δύσκολη θέση, φεύγω. Δεν γίνεται.
Νομίζω και εγώ όχι.
Δεν θα κοιμηθώ.
Βέβαια, εμείς σκεφτόμαστε και το άλλο. Τρεις καρέκλα μας, δηλαδή. True crime podcaster, ένοχος για φόνο.
Ναι, όχι, ύποπτο σε υπόθεση δολοφονίας.
Ναι, ναι.
Πρέπει, το είχα πει κάποια στιγμή ότι πρέπει να γίνει να εμφανιστεί ένα δολοφόνο ο οποίο να είναι φανατικό true crime και podcaster.
Έχει εμφανιστεί. Ναι, ναι, ναι. Μία κοπέλα αρχικά. Εσύ δεν το έχει φέρει. Όπαρε. Σε ένα επεισόδιο στο Plaster, το 24 Plus, ο οποίο θέλει να μα συνδράμει, ξέρετε πού. Είχε φέρει ο Βασίλης μας σε ένα επεισόδιο που μας μίλαγε για υποθέσεις εγκλημάτων, δολοφονιών, τέτοιων πραγμάτων.
Ναι.
Εκτός των ΗΠΑ.
Τι είπες.
Μπράβο.
Εκτός.
Ναι, εκτός λοιπόν. Και είχε φέρει μία κοπέλα που μπήκε σε site, έκανε τη δασκάλα. Όχι, έκανε τη μαμά παιδιού που ήθελε, ας πούμε,
ήταν tutoring. Φανατική του true crime,
ναι.
Τύπου τηλεθεατής και οτιδήποτε. Και ουσιαστικά μπήκε σε ένα, να ψάξει και καλά δασκάλα για το παιδί της, που δεν είχε.
Ναι.
Ήταν η ίδια 20 κάτι, ήταν μικρή.
Ναι, και πήγε η ίδια, έκανε τη μαμά στο τηλέφωνο και την κόρη όταν πήγε στο σπίτι της.
Για το ραντεβού, για το μάσκαλο. Και τη σκότωσε.
Εντάξει.
Αυτό ήταν το μόνο.
Και επίσης μου έχει πει υπόθεση ακροατής που νομίζω κάποιος που ήταν content creator, είτε συγγραφέας, είτε. Νομίζω συγγραφέας.
Ναι.
Μπήκε στη διαδικασία να σκοτώσει για να κάνει και καλά πιο elevate τον χαρακτήρα του βιβλίου του κατέτοιου.
Για να ξέρει τις λεπτομέρειες, παιδί μου.
Ακραίο.
Εντάξει, όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις καλά.
Ναι, η αλήθεια είναι. Method acting.
Σε συγγραφείο μου.
Okay.
Τα ακούω και δεν τα ακούω.
Ναι, βασικά δεν το ακούω. Τελεία.
Οπότε ναι, θα παίρνω το 100, αυτή είναι η απάντηση.
Ωραία, τελεία.
Αν και στον πανικό μου θα παίρνω το 13-8-8 και θα φάνταγε η Κοσμοτέ εξυπηρέτηση πελατών.
Χριστέ μου, 40 λεπτά αναμονή.
Ναι, ναι. Αργεί το ίντερνετ, σας υπέθανε κάποιος.
Ναι. Έχετε επανεκκίνηση. Έχετε κάνει επανεκκίνηση σας.
Κλείστε μου και ξανανοίξτε το αρκετά σηκώδη.
Εμείς το Σέιτς του Κοσμοτέ.
Θεέ μου.
Ωραία.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άλλη ερωτησούλα, πιστεύεις?
Τι ζωή είσαι, Κώστα.
Ψάρι.
Είσαι ψάρι. Μάλιστα, λοιπόν, το πού σε βρίσκουμε και τα λοιπά, τα πούμε στο τέλος.
Ναι, ναι,
ναι. Μας νοιάζει κιόλας. Όντως, καλύτερα νοιάζει. Ειδικά εμένα, έτσι όπως είχα δει την πρώτη φορά που σε είδα. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το podcast σου. Πριν το γνωρίσω. Και να ρίξουμε μουσική να πάμε υπόθεση.
Να πες το βίντεο. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα,
ναι, ναι, ναι.
Και αγαπητά τεροράκια μας, έτσι, μην σας ξεχνάμε.
Εγώ τον πουλώ.
Βασίλη, τα παπάρια μας κιόλας.
Να εξηγήσουμε ότι δεν έχω ιδέα.
Λοιπόν,
ή το είπαμε
σκεφτήκα.
Αυτό.
Όχι, τώρα ήμουν έτοιμη να το πω. Κάτω, ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε εδώ καλεσμένο, όπως σας είπαμε, τον αγαπητό μας Κώστα Κρύο και σκεφτήκαμε να φέρουμε πρώτα απ' όλα μία υπόθεση που είναι για πρώτη φορά διαδραματίζεται στην Αυστραλία.
Στο χωριό μου. Έχω γεννηθεί στην Αυστραλία, δεν είναι το χωριό μου, αλλά έχω γεννηθεί στην Αυστραλία.
Ολοκληρή χωριό μου.
Έχω γεννηθεί στο Σίδνεϊ, το οποίο δεν ξέρω να το πει χωριό.
Εντάξει. Ποιο χωριό από το Σίδνεϊ δεν υπάρχει όντως.
Και δεν έχουμε ξαναφέρει αυστραλιανή υπόθεση. Η αλήθεια είναι. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία.
Και μάλιστα η Κώστα μου έχει να κάνει με παιδί, όπως είπα και off mic.
Μήπως ήσουν εσύ.
Λες. Και σε ψάχνουνε. Μήπως. Γιατί είχε να κάνει με εξαφάνιση.
Μήπως στο τέλος του επεισοδίου θα με περιμένουν οι μπάτσοι απ' έξω.
Εδώ είναι, σας τον βρήκα. Λοιπόν. Και συγκεκριμένα θα σας πάω όχι στο Σίδνεϊ, θα σας πάω λίγο πιο πάνω, ναι. Στο Brisbane. Mm. Είναι, σκεφτείτε, θέλω να κάνετε εικόνα, Αυστραλία, ναι. Μέση, περίπου δεξιά παραλιακά.
Ναι.
Δηλαδή πάνω από το Σίδνεϊ είναι. Είναι μάλιστα η τρίτη μεγαλύτερη περιοχή της χώρας, με πληθυσμό 2.360.241 κατοίκους, σύμφωνα με, το δημογραφικό, με την απογραφή του 2016.
Α, να την.
Okay. Η υπόθεση πότε έγινε αυτή?
Έγινε το 2003, συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο.
Okay. Άρα είναι ολίγης... Προχθές.
Προχθές, ναι. Έχουμε ένα timeline στο terror. Νομίζω αν είσαι εξοικειωμένος, πρέπει να κάτσουμε να το γράψουμε αυτό το timeline. Γιατί κάθε φορά είμαστε κάπως. Προχθές. Κοιταζόμαστε. Κάπως... Είμαστε την προηγούμενη εβδομάδα.
Αν έχει γίνει μια δολοφονία του 2017,
είναι
χθες.
Αυτό είναι σήμερα.
Ναι, είναι σήμερα. Αυτό.
Και πάει
κάπου. Κάποια είναι σήμερα το πρωί, δηλαδή.
Ναι, φρέσκα. Το 1900, α πούμε, είναι πριν μια εβδομάδα. Κάπως έτσι.
Α, είναι.
Είναι κάπως έτσι. Ωστόσο, παιδιά μου, θα σας πάω λίγο νωρίτερα από το 2003. Και θα σας πάω συγκεκριμένα στο 1973.
Θα μας δώσεις...
Πάρτο.
Θα μας δώσεις υποβαθρό.
Αμέσως.
Υπόθεσης. Γι' αυτό μας πας πιο πίσω.
Α,
εδώ.
Ναι.
Σας δώσω.
Θα σας το δώσω λοιπόν, Βασίλη μου.
Για το
θα σας μιλήσω αρχικά για τον Albert Brooks. Ο Albert μας γεννήθηκε το 1947.
Ναι.
Τα είχε με λίγα λόγια τα χρονάκια του.
Εντάξει, μην είσαι ρατσίστρια τώρα πάλι.
Δεν είμαι ρατσίστρια γιατί δεν κάνω προκατάληψη σύμφωνα με το race κάποιου. Πώς έκαμε έτσι τώρα.
Τώρα όμως
ο
ηλικιακός ρατσισμός δεν πιάνεται.
Είναι age racism.
Γύρισα και εγώ όταν ρωτήσω τον Κώστα τον Κρύο.
Ageism.
Age-shaming.
Age-shaming, μπράβο. Δεν κάνουμε τίποτα όμως από αυτά.
Εντάξει, λοιπόν, το 47 έγινε.
Ο κολόγερας, λοιπόν.
Λοιπόν, γενικά, ο Άλμπερτ είχε από πάρα πολύ μικρό παιδί μία αγάπη έτσι προς τις αρχές. Προς τον θεσμό των αρχών, όχι την κολοπατσαρία, παιδί.
Ναι.
Όχι, δεν τα φασιστάριο, θέλω να πω. Με την έννοια, ας πούμε, αυτό το θεσμό των αρχών, της αστυνομίας, του δικαίου.
Πόποτας.
Μπράβο. Όχι ακριβώς. Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Έτσι, του δικαίου, του σωστού. Ήθελε να κάνει. Έτσι, να ήταν σωστός άνθρωπος. Να κάνει το καλό.
Τα παιδιά που γεννιούνται και θέλουν να γίνουν αστυνομικοί, δηλαδή.
Ήτανε κάπως έτσι, χωρίς να έχει κάποιο υποβαθρό από γονείς και αυτά. Παράλληλα, το 1960 γεννιέται η Elizabeth Perkins.
Αρκετά αργότερα.
Αρκετά αργότερα. Η Elizabeth γεννιέται από γονείς αστυνομικούς. Και οι δύο. Κοίτα να δεις τώρα, η ίδια δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με το επάγγελμα αυτό.
Τι συμβαίνει με τις αρχές σε αυτό το επεισόδιο.
Η ζωή όμως της επιφύλασε εκπλήξεις.
Ναι.
Σχετικά με αυτό. Μεγαλώνουν στην ίδια πόλη, δηλαδή στο Brisbane, ωστόσο σε εντελώς διαφορετικές γειτονιές και δεν γνωρίζονται μέχρι τη χρονιά που σας είπα, το 1973. Όταν
Μας την είχε πει.
73. Σας την είχα πει, καλέ.
Okay.
Δεν σας είπα από το 2003 πάμε στο 1973.
Ναι,
δεν με προσέχετε.
Πολύ σα το 47 του Albert.
Το σέβομαι.
60 κάτι, η άλλη είναι τώρα 10.
Η άλλη είναι 23.
23.
Και ο Άλμπερτ 35.
Okay. Δεν μ' αρέσει που πάει.
Όχι, πολύ φίλη μου η Ελίζαπεθ. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, και τότε ο 35χρονος το 73. Άλμπερτ παίρνει μετάθεση για το αστυνομικό τμήμα της Wynnum, ένα προάστιο του Brisbane που τυχαίνει να είναι και η περιοχή στην οποία έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει η Ελίζαπεθ.
Έχω μια υποψία ότι οι Αυστραλοί το λένε Wynnum.
Wynnum, οκ. Και εγώ δεν είμαι πολύ. Έκανα λίγο ένα.
Εξοικειωμένη με τα αυστραλέζικα.
Μίλα και εσύ λίγο.
Άρα αυτό έγινε αστυνομικό τέλος.
Έγινε. Ναι. Και δουλεύει από τα.
Γουρούνι Αυστραλιανό.
Λοιπόν, ωστόσο, παρότι ο Άλμπερτ μετακομίζει στο. Πώς το πες?
Wynnum.
Το κορίτσι μας, η Ελίζαμπεθ, δεν ήταν καμία που μεγάλωσε και έμεινε. Ήταν κοσμογυρισμένο. Είχε τελειώσει το σχολείο, είχε φύγει σπουδές στο Σίδνεϊ. Είχε πάρει υποτροφία μέχρι και για τη Σχολή Καλών Τεχνών εκεί.
Οπα.
Είχε ξαναγυρίσει γιατί τελικά δεν της άρεσε. Γενικά έχει ζήσει τη ζωή της όλα αυτά μέχρι τα 23. Έτσι, εγώ μέχρι τα 23 δεν θα πω τίποτα.
Όντως.
Είχα τελειώσει σχολείο, είχα τελειώσει κουτσά το πανεπιστήμιο και λέω. Εντάξει.
Είχα φάει χιλόβιτα όταν ήταν κρύο. Στην έκτη
στα δέκα μου.
Μπορείς να καταλάβει ποτέ όμως.
Εσύ λοιπόν... Κώστα μου πότε τελείωσες τις σπουδές σου.
Έλα τώρα γιατί το κάνεις αυτό.
Στα...
πριν...
Πότε.
Ένα μισή χρόνο.
Τον περσινό Νοέμβρη, κάτι τέτοιο.
Άρα σε έφαγε και
παιδιά,
σένα.
Βλέπετε,
η Elizabeth.
Βλέπετε τι άχρηστη πληροφορία έχω κατεχωρημένη σε αυτό το καημένο το
μυαλό.
Γιατί να θυμάμαι πότε έχει πάρει επιτυχία ο Κώστας.
Πότε το κουστάρεις ακόμα.
Βασίλη, σαν φίλο δεν φέρθηκε ωραία. Με πέταξε τις ράγες του τρένου.
Κώστα, να ξέρεις, εδώ δεν ηχογραφούμε, είναι όλα κλειστά.
Α, ήταν τόση ώρα μια εξομολόγηση.
Σου κάναμε συνοικέσιο.
Το καλύτερο πέσιμο έπεσα τον αυτό όμως, εντάξει.
Και καλύτερη πρωτοπριλιά.
Να έχει το οργανώσει όλο το τέρορ για αυτό το λόγο.
Ισχύει από πρόπερση.
Και τον κυνηγάμε τον boost να μας έρθει, αλλά δεν έρχεται.
Έπρεπε να εδραιωθεί πρώτα. Το κάνουμε αυτό, όντως, παιδιά. Δεν σε έχουμε ανάγκη.
Έχουμε βγει στα τσάτ, έχουμε μιλάμε με κόσμο. Έχουμε ρίξει εδώ υδρότα.
Όλα αυτά γι' αυτό. Λοιπόν, και θα ρώταγες, Κώστα μου, τι σχέση έχει ένα κορίτσι αυτό, σαν τα κρύα τα νερά, με τον Άλμπερτ τον Κολόμπατσο.
Τι σχέση έχει ένα τέτοιο κορίτσι με τον Κολόμπατσο.
Κοίτα να δεις τώρα, ο διοικητής...
Καταρχάς να πούμε ότι μας ακούνε και άνθρωποι των αρχών. Καλό θα είναι.
Να είμαστε λίγο διεκδικητικοί. Να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέμε μπάτσος, εννοούμε την κακή φάρα.
Εννοούμε τα γουρούνια που δέρνουν κόσμο χωρίς λόγο.
Και κάνουν γενικά κατάχρηση της εξουσίας. Οποιαδήποτε είναι αυτή η εξουσία. Είσαι δικαστικός και κάνεις κατάχρηση, είσαι, πώς να το πούμε, κολοδικαστικός. Είσαι αστυνομικός που κάνεις κατάχρηση της βίας, είσαι κολόμπατσος.
Αυτό.
Έτσι.
Ωραία.
Τώρα το λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε.
Και να πω τώρα και τη σχέση αυτό που πούμε. Ο διοικητής του τμήματος, στο οποίο πήρε μετάθεση ο Άλμπερτ, ποιος είναι?
Ο πατέρας.
Της Έλλη Τζαμπερ. Πώς θα διαβάσει τις σημειώσεις μου.
Όχι, αλλά...
Πες την αλήθεια.
Βρώμα γι' αυτό.
Ερχόταν από χιλιόμετρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, η Ελίζαβετ γενικά δεν είχε και την καλύτερη σχέση με τις αρχές. Δηλαδή, τις αρχές που λύσαν ιδέα, θα έλεγε κανείς, ας πούμε.
Εντάξει, άμα του έχεις και μέσα στην οικογένεια, νομίζω. Ακριβώς. Όπως άμα έχεις μανάβη πατέρα, δεν τρως φρούτα, ας πούμε.
Ή ας πούμε, όταν έχεις δάσκαλο μαμά, δασκάλα μαμά, εντάξει, θες λίγο.
Για την μπαμπά.
Ναι, και μπαμπά. Όχι. Λοιπόν, ωστόσο, αναθεώρησε κάπως όταν είδε τον Άλμπερτ, γιατί βάρεσε παλαμάκια το. Κατάλαβε. Κατάλαβε.
Συγγνώμη.
Κάπως έτσι ένιωσα, ρε παιδάκι μου, τη άρεσε πάρα πολύ, γιατί γνωρίζονται σε ένα κυριακάτικο μπάρμπικιου του πατέρα τη Ελίζαβετ, του Μάικ, στο οποίο ήταν καλεσμένος και ο Άλμπερτ.
Συγγνώμη, αυτό δεν είναι φτισίδι από τη μοίρα. Δηλαδή, να τον έχει με στο σπίτι.
Όχι, διπλό. Double and give it to the next.
Να έχει αναπτύξει έτσι μια φλίκτενα στις αρχές και να πας να ερωτευτεί μπάτσο.
Ναι, όχι. Είναι το σύμπαν που σου κάνει κολοδάχτυλο. Ναι. Κοριτσάκι.
Με τα δύο χέρια.
Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι έτσι πολύ στερεοτυπικά, πολύ έτσι κλεισεδιάρικα, ήταν έρωτας με πρώτη ματιά και από τις δύο πλευρές. Και ο Άλμπερτ δηλώνει πάρα πάρα πολύ ερωτευμένος και η Elizabeth.
Η Elizabeth.
Το ίδιο.
Είναι η τρίτη Elizabeth που φέρνει.
Elizabeth, όντως.
Σε αυτό το podcast.
Ναι. Και θα έλεγε κανείς γενικά ότι η Elizabeth δεν έχουν πολύ καλή μοίρα.
Τι να μην ονομάζεις το παιδί σου, λοιπόν.
Το μάθατε πρώτοι εδώ. Όχι η Ελισάβετ, μακριά.
Ελισάβετ.
Λοιπόν, μετά από δύο χρόνια σχέσεις, και πολλά αν ρωτάτε εμένα, με δύο γονείς αστυνομικούς και το τότε, το 70 κάτι, ο Άλμπερτ κάνει πρόταση γάμου στην Ελίζαμπεθ.
Αυτό είναι.
Συγκεκριμένα.
Όντως, πολύ.
Ναι, εντάξει. Συγκεκριμένα το κάνει μπροστά από την αυλή του σπιτιού που σκόπευε να αγοράσει ο Άλμπερτ για την ίδια και για την οικογένειά του τη μελλοντική. Και μάλιστα αναφέρει, κάνει και έτσι μια πλακή, ότι και καλά πήρα τεράστιο ρίσκο εκείνη την ώρα, ρε παιδάκι, να ζητήσω, γιατί είχε κάνει ήδη προσφορά στο μεσίτη για το σπίτι. Δεν το είχε κλείσει, αλλά το ψιλόχι κλείσει. Άρα, αν ας πούμε, του λέγει όχι,
αυτό
θα,
να σου πω,
θα μένε μπακούρι.
Και με ένα σπίτι.
Αυτό. Και θα ξεχρέωνε ένα σπίτι για την υπόλοιπη ζωή.
Για την οικογένεια που δεν θα είχε.
Αυτό. Παντρεύονται πολύ γρήγορα, κάνουν τη μετακόμιση, έτσι, love is in the air και είναι όλα πραγματικά σαν ταινία.
Έλα.
Αλλά...
Για να είμαστε εδώ.
Αλλά...
θα πάει καλά.
Καβού στράβωσε.
Σε αυτό το σημείο, Κώστα μου και Τεροράκι μου και Βασίλη, πρέπει να αναλύσουμε λιγάκι την καριέρα του Άλμπερτ. Και όταν λέω καριέρα, εννοώ τη σχέση, έτσι λίγο και την αιμονή του, θα έλεγε κανείς, με το επάγγελμά του.
Ναι.
Επίσης,
ήταν και καβλόμπατσος.
Ήταν λίγο με την καλή έννοια από ποια. Βασικά,
ήταν καριερίστας.
Ήταν ο άνθρωπος που έκανε, ρε παιδάκι μου, είχε το επάγγελμά του, το έβλεπε πραγματικά σε λειτουργήμα. Όχι ότι. Ναι. Γαμάω και δέρνω επειδή έχω εξουσία. Απλά αυτό κατέληγε λίγο να τον τρώει και να χάνει λίγο το μέτρο. Και τι εννοώ.
Ναι.
Η Elizabeth δεν εργαζόταν, όπως είπαμε, δεν είχε καταλήξει ακριβώς τι θέλει να κάνει ζωή της και το έψαχνα ακόμη.
Εντάξει, αλλά... Πάτσε το 25 τώρα.
Και κάνω τα χρόνια τελείωσε. Είναι λογικό να είναι άνεργη.
Δεν τελείωσε την παράτηση.
Οπότε πάλι λογικό να είναι άνεργη.
Ναι. Γενικά, όπως και από όποιον το πιάσει. Δεν ήταν διατεθειμένη όμως να μείνει σπίτι και να μεγαλώσει, ας πούμε, τα μελλοντικά παιδάκια του ή να περιμένει να μείνει εκεί. Ήθελε να κάνει πράγματα και.
Ήθελε να γίνει νοικοκυρά, ας πούμε.
Αυτό που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις γυναίκες εννοείται που το θέλουν αυτό. Απλά η Ελίζα.
Ίσα μας ακούνε και αυτή τη στιγμή, στατιστικά δηλαδή.
Όντως, ενώ πλένετε πιάτα. Αλλά.
Ενώ φτιάχνετε τόστα.
Ως συνήθως.
Ντροπή μας.
Αλλά ναι, δεν ήταν διατεθειμένη να το κάνει αυτό, περιμένοντας, ας πούμε, καρτερικά τον Άλμπερτ να γυρίσει, ξέρω εγώ, από μια μεγάλη... Ναι.
Το δέχομαι.
Όντως.
Και... πάντως πολύ η Ελίζαμπεθ μπροστά την εποχή της.
Όντως, γενικά, να δούμε αυτό. Ναι. Μπράβο της. Ο Άλμπερτ, όσο ερωτευμένος και αν ήταν και, να δηλώ, και ήταν όντως με την Ελίζαμπετ, και ανυπομονούσε πάρα πολύ να ξεκινήσουν έτσι την κοινή τους ζωή, αυτό το κοινό τους ξεκίνημα, όταν ασχολιόταν με τη δουλειά του, έφτανε στο σημείο της αιμονής. Λίγο. Επίσης, να πούμε, δεν είχαμε κινητάκι τότε, έτσι μιλάμε για το 70 κάτι ακόμη. Να πούμε επίσης ότι ίσως κιόλας ένας από τους λόγους που έπαιρνε και συνεχώς προαγωγές και πάρα πολύ γρήγορες και ανεπάλληλες, και παρότι νέο στο τμήμα, ήταν ότι μέσα σε 2 χρόνια του είχαν ήδη αναθέσει την πρώτη του υπόθεση ως detective, την οποία και είχε λύσει και επιτυχώς. Έφτασε μάλιστα να γίνει και το δείξιχο του διοικητή. Διοικητής, εντάξει, βέβαια, διοικητής, πεθερούλης λίγο. Αλλά εντάξει. Γενικά εδώ δεν
έπαιξε.
Όντως. Και γενικά εδώ δεν έπαιξε τόσο το βυσματόειδες. Γιατί
ήταν από πριν.
Ακριβώς. Ήταν καλωμένος. Με τη δουλειά του. Ναι, είναι στα 37 του. Στα
37 του. Μικρός για.
Ναι, όχι πολύ, πολύ μικρός. Λοιπόν. Όποια υπόθεση και αν το ανέθεταν, την έφερνε εις πέρας και χρειαζόταν κάποιες φορές να μην πάει καν στο σπίτι του για μέρες μέχρι να τις λύσει. Ξαναλέω, χωρίς κινητά τώρα... αυτό, έτσι. Εντάξει, να κάθεται η άλλη πέρα. Ραπουνζέλ να τον περιμένει. Όχι, Ραπουνζέλ.
Βέβαια.
Να τον περιμένει. Ωραία και μου μένει.
Ναι. Βέβαια, έτσι όπως μας περιέγραψε και την Ελιζαμπέθ, νιώθω ότι. Οκ. Ήταν και λίγο ανεξάρτητο πνεύμα.
Ήταν, δηλαδή έκανε, λίγο, ναι. έκανε πράγματα, προσπαθούσε, αλλά τη έλειπε και ο σύζυγος. Δηλαδή ήταν σε μια φάση.
Λείπεις μέρες από το σπίτι για τη λύση υπόθεση, οκ. Τύπο, α πούμε, κοιμότανε στο τμήμα.
Ναι, αφού σου λέγε. και όχι και απλά κοιμότανε, έμενα ύπνος μέχρι να καταλήξει, ας πούμε. Και παρότι τη έλυνε όλες, όπως σας είπα, ό,τι και αν χρειαζόταν να κάνει, μία ήταν αυτή που τον ταλάνιζε για χρόνια. Και αυτό επειδή δεν είχε καταφέρει να βρει τον ένοχο. Μη σας τα απολυλογώ τώρα πολύ για αυτή την ας πούμε, υπόθεση. Υπήρχαν πάντα κάτι φήμες έτσι, για κάποια drugs, για κάποια deals ναρκωτικών, κυρίως στις περιοχές του λιμανιού που είπαμε, που είναι έτσι παρεθαλάσσιο το Wynnum.
Περίεργο.
Ναι, πέφτουμε το σύνομα. Που όλος τυχαίως συσχετιζόταν κιόλας με τον ιδιοκτήτη μιας αλυσίδας οίκων ανοχής, τον Peter Sherman.
Οκ. Μεγάλο επιχειρηματίας.
Θα έλεγε. Μεγάλο οι οποίες μάλιστα όμως τα τελευταία χρόνια είχαν ξεφύγει και είχαν επεκταθεί στο λαθρεμπόριο και συγκεκριμένα στο trafficking.
Δεν το λες ακριβώς είχαν ξεφύγει.
Είχαν παραξεφύγει.
Καραμπόλα.
Ναι. Τα χρόνια περνάνε. Να πούμε ότι ο Άλμπερτ είχε πατήσει ήδη τα 45. Μιλάμε, έχει περάσει μια δεκαετία.
Τον ανέχεται ακόμα η Ελίζα.
Ναι, είναι εκεί. Και κάποια σύννεφα βαριά στις σχέσεις τους είχαν έτσι. Είχαν αρχίσει να. Όχι να αγνοφαίνονται, είχαν κάτι.
Ήταν από πάνω.
Είχαν κολοκάτσει τα σύννεφα. Και όλων, γιατί κυρίως όλων αυτών των καιρό προσπαθούσαν για παιδάκι χωρίς επιτυχία.
Α, είχαν και αυτό.
Ναι. Γιατί εντάξει.
Το πήραν όμως από. Για παιδάκι.
Και όχι, το προσπαθούσαν όλο αυτό το καιρό. Απλά όλο και κάτι δεν έτυχαινε. Μετά ήταν λίγο περίεργα γιατί περνούσαν φάσεις κακές και καλές.
Ναι, κατά βάση λόγω. Παιδί πρέπει να είναι και εκεί ο
Άλμπερτ. ναι. Ιδέες, κοίτα να δεις. Και να πούμε ότι ο Άλμπερτ είναι 45 ετών. Έχει 12 χρόνια διαφορά με την Ελίζαμπεθ. Η Ελίζαμπεθ είναι 35.
33.
Άρα αυτός ήταν.
33, συγγνώμη.
Ήταν μονικός με αυτή την υπόθεση με το trafficking και με τα ναρκωτικά.
Ναι, γιατί όλο προέκυπτε κάποιο lead. Μετά αυτό ήταν αδίέξο. Γινόταν λίγο αυτό το πράγμα. Αυτό κράτησε όντως μια δεκαετία αυτή η υπόθεση.
Αν δηλαδή, δεν μπορούσε να συλλάβει ούτε τους ενόχους, ούτε παιδί.
Λοιπόν, και φτάνουμε στο 1995 και ενώ το ζευγάρι δυστυχώς είναι πλέον ψηλό, το έχουν παρατήσει το κόνσεπτ με τα παιδιά.
Δεν το ποτίζουν το κήπο τους.
Το άθλημα. Η Ελίζαμπεθ συνειδητοποιεί ότι έχει καθυστέρηση. Ωστόσο, επειδή έχει περάσει τα 35, είναι κάπως. Εντάξει, δεν παίζει αυτό τώρα, ούτε καν.
Ναι.
Και τότε, αν θυμάστε, είμαστε ακόμη στην εποχή που αν δεν πιάσει παιδί στα 25.
Στα 22, για το ράφι, ναι.
Παντρεμένη σε παντρεμένη, ναι. Ωστόσο, επειδή είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν ενώ αυτό με την καθυστέρηση και ήταν απλά ένας λάθος συνάγερμος, το αμελεί για κάποιες εβδομάδες μέχρι που ξεκινάνε οι ναυτίες και οι ζαλάδες. Πεπισμένη ότι δεν ήταν εγκυμοσύνη και ότι έχει κάτι πιο σοβαρό και σου έρχεται πάντα. Πηγαίνει στο γιατρό και μαθαίνει ότι είναι ήδη 5 εβδομάδες έγκυος. Μπράβο, Ελίζαμπεθ.
Ναι, άμα το ήθελε.
Ναι, το θέλανε. Και αρχές του 1996 γεννιέται ο μικρός Αλεξάνδερ, τον οποίο χαϊδευτικά φωνάζουν Άλεξ.
Λογικό.
Δεν το λες και πρωτότυπο.
Το σκεφτήκατε πολύ.
Που εντελώς έτσι μέσα στο σπίτι τον φωνάζουν, ας πούμε, Καρλίτο.
Λοιπόν, τα χρόνια περνάνε, είμαστε πλέον το 1998, ο μικρός Άλεξ γίνεται 3 και η Ελίζαμπεθ μένει για δεύτερη φορά έγκυος.
Ωπα ρε παιδιά, τώρα ξεκίνησε το μηχάνημα.
Εκεί που το περιμένεις πάμε, ναι, πήραν εμπρός.
Ναι, πόσο είναι το μεταξύ τώρα. 36.
Ποιος?
Τρία χρόνια μετά.
Όχι, έχει γεννηθεί το 60, είναι γεννημένο το 60, άρα είναι 38.
38.
Και το πιάσε το δεύτερο παιδί. Βέβαια.
Ήταν όντως, ήταν λίγο βραδύ. Θέλει το χρόνο, έτσι.
Ναι. Μέχρι να πάει να πάρει μπρος. Ναι. Τον θυμάστε τώρα τον αρχιδαβατζή, τον Peter Sherman, που είχε πάθει αιμονή ο Άλμπερτ. Μία σα τα απολυλογώ. Σε μία συμπλοκή σε ένα από τα λιμάνια του Wynnum, σκοτώνεται από πειρά τη αστυνομία ο γιο του.
Α, του Νταβατζή.
Του Νταβατζή. Που ψιλομαφιάζει λίγο κιόλα, έτσι δεν είναι.
Αποκλείεται.
Ναι, θέλω να πω, δεν είναι ένας επιχειρηματίας.
Η επιχείρηση του μπαμπά.
Ναι, έμεινε χωρίς κλειδί. Ναι. Ναι. Και είμαστε στις 19 Αυγούστου, Παρασκευή βράδυ. Η Ελίζα...
συμπλοκή, η φάση με την αστυνομία.
Ναι. Και λίγο πεθαίνει από πειρά.
Λίγο πεθαίνει.
Λίγο πεθαίνει. Προφανώς, εντάξει, η αστυνομία δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Εννοείται, ο Άλμπερτ ήταν στη συμπλοκή.
Ναι. Δεν τον σκότωσε αυτός.
Όχι, δεν τον σκότωσε. Τώρα, μας λέει ο Άλμπερτ ότι δεν τον σκότωσε. Εκείνος τόσο τέλος πάντων.
Ναι, δεν πάνε στην συμπλοκή.
Ναι, δεν ξέρεις τώρα τι έφυγε από ποιον. Συγγνώμη. Την Παρασκευή το βράδυ που σας λέω. Λοιπόν, η Ελίζαμπεθ έχει μόλις κοιμήσει τον τρίχρονο Άλεξ και ετοιμάζεται και για να ξαπλώσει. Ο Άλμπερτ δεν θα φανεί πουθενά, το ξέρει, το έχει πάρει απόφαση και ακούει ένα θόρυβο στη βεράντα. Είναι σίγουρο ότι είναι ο Άλμπερτ και τις έχει κάνει, που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να τις κάνει έκπληξη. Γιατί είχαν πει συγκεκριμένα κοινό το βράδυ της Παρασκευής να κάτσουν όλοι μαζί σαν οικογένεια, γιατί με αφορμή και αυτήν την υπόθεση ήταν εβδομάδες που έλειπε τέλος πάντων. Ναι. Και είχαν πει ότι όχι, Παρασκευή βράδυ θα είμαι εκεί, ας πούμε. Okay. Και τελευταία στιγμή τον ενημερώνω από το τμήμα ότι έχει προκύψει και κάποιο άλλο ανώνυμο τύπ που πρέπει να πάει να το ερευνήσει. Άρα φεύγει. Αφήνοντας την Ελίζαμπεθ και τον Άλεξ μόνους του στο σπίτι.
Έγκυος η Ελίζαμπεθ.
Η Ελίζαμπεθ, ναι, με την κοιλιά τουρλα. Και πηγαίνει να ανοίξει την πόρτα, περιμένοντας να δει τον Άλμπερτ, και λίγα λεπτά αργότερα δολοφονείται στο κατόφλι του σπιτιού τους με μία σφαίρα στο κεφάλι.
Υποθέτουμε κάτι τώρα εμείς.
Υποθέτουμε, είστε σχεδόν σίγουροι, γιατί και από το, και από το χρονικό της δολοφονίας που ήταν πολύ κοντά με τη δολοφονία του γιου του αρχινταβατζή, αλλά και με το...
Έμεινε σαν όρος.
Αυτός είναι μπαμπινιότσοτα. Και επειδή ο τρόπος που δολοφονήθηκε θυμίζει ξεκάθαρα σχεδιασμένη δολοφονία mafia style, execution style, αυτό. Και υποτίθεται το έκανε ένας ληστής, ας πούμε, ότι και καλά μια ληστεία που πήγε λάθος, αλλά...
Μας είχες κάνει και engage τώρα με Ελίζαμπεθ, δηλαδή το είχαμε χαρί για τις γέννες, για τα...
Όντως. Να μην σας τα απολυλογώ, γιατί δεν είναι αυτό το βασικό έγκλημα της υπόθεσης.
Δεν είναι αυτό.
Όχι. Προχωράμε. Σας πάω κι άλλα τρία χρόνια μετά και ερχόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2003.
Σε τριάδες περνάνε.
Έτσι, ανά τρία. Καλή σχολική χρονιά να πούμε στον Άλεξ, γιατί ξεκινάει το δημοτικό. Ο Άλεξ έχει πατήσει τα 6 έτη του και είναι κατενθουσιασμένος με τον μπαμπά.
Είναι ο μπαμπάς εκεί, είναι.
Είναι, γιατί δεν μπορεί να μεγαλωθεί μόνο το παιδί, κοίτα να δεις. Εντάξει, ακροβατεί λίγο ο Άλμπερτ δουλειά και παιδί. Έχει να διαχειριστεί, εννοείται, και το θρήνο του, αλλά προσπαθεί να νικήσει για το παιδί του, εννοείται. Ο Άλεξ κατενθουσιασμένος για την πρώτη μέρα στο σχολείο, ο Άλμπερτ πάλι καθόλου. Γιατί
θα φύγει από το σπίτι του.
Μόρα και θα έχει πρόβλημα όλο χρόνο να δουλέψει. Ανέκαθεν ο Άλμπερτ, πάρα πολύ τυπικός και αυστηρός, μετά το θάνατο της Ελίζαμπεθ και του αγέννητου παιδιού του,
έγινε υπερπροστατευτικός.
Ναι. Και μονικός δηλαδή με τον Άλεξ. Δηλαδή υπήρχαν πολύ συχνά.
Και τώρα να στη δουλειά και να σου σκοτώσει τη γυναίκα στο κατόφλι σπιτιού.
Με το παιδί σου να κοιμάται. Να πούμε.
Και το αγέννητο παιδί σου επίσης.
Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω και τον εξάχρονο Άλεξ, ο οποίος έχει χάσει τη μαμά του και δεν φταίει τίποτα. Δηλαδή είναι όλο από όπου και να το πιάσει, από όπου και να το δεις, όλοι λίγο έχουν δίκιο.
Να πνιγεί έτσι λίγο. Ναι.
Ο Φλόρακας αυτός δεν έκατσε να βρει ποιος τον... ποιος τον σκότωσε τη γυναίκα.
Ο Φλόρακας είναι ο Αλμπέρτ.
Τρία χρόνια. Ο detective.
Ο αρχιδετέκτιβ. Κράτα το, Κώστα, θα σου πάω. Εκείνη την μέρα λοιπόν τον συνοδεύει ο ίδιος ο Άλμπερτ. Εννοείται, όχι απλά στο σχολείο, μέχρι και μέσα στην τάξη. Τον παραδίδει στον.
Στο δρανείο.
Ναι, κάτσε.
Και θα σκοτήσω όταν έρθω.
Τον παραδίδει στον δασκαλό του, του λέει ότι προσέξτε τον, σας παρακαλώ, και έχει λίγο ένα θέμα με το χεράκι του. Τέλος πάντων, κάτι είχε χτυπήσει ο Άλμπερτ και δεν. Ο Άλμπερτ, λέω.
Ο
Άλεξ. Πολύ, δηλαδή. Και εγώ ως δασκάλα, ας πούμε. Εγώ μη χαίρεστο. Ναι, και εγώ νυφιαγό. Βλέπω ήδη, κάνω εικόνα τον αγχωμένο τον γονιό που είναι πάνω από το παιδί του. Ασφικτία, ας πούμε. Και πηγαίνει το μεσημέρι να τον παραλάβει να μιλήσει με το γιο του για την πρώτη του μέρα στο σχολείο. Εννοείται, καθουσιασμένος, και ο Άλεξ δεν είναι πουθενά.
Συγγνώμη.
Τη μία στιγμή ο δάσκαλος και οι συμμαθητές, η συμμαθητριά του, η πρώτη του φίλη, ας πούμε, που έκανε την πρώτη του μέρα, τον θυμούνται να παίζουν όλοι μαζί και να τρέχει στην αυλή του σχολείου, και την επόμενη ακριβώς να έχει εξαφανιστεί.
Εντάξει, τώρα τι φτισίδι είναι αυτό.
Είναι σφαλιάρα από το συμπάρτο και άλλη μία.
Για να μάθει να παίρνει καλά στην αρχή τη σχέση
σου. Εντελώ. Τι σου κάτσε κάτι καλό, θα σε γαμίσω μετά.
Έλα, ρε φίλε.
Προφανώς ο Άλμπερτ χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του και προφανώς υποψιάζεται, είναι σχεδόν σίγουρος βασικά, ότι κάποιος δεν έχει εξαφανιστεί απλά το παιδί, έχει έχει απαγάγει το μοναχό γιο του και μάλιστα είναι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό είναι.
Φαντάζομαι αν θέλανε να τον σκοτώσουν θα γινόταν. Θα το μάθαινα μέσα.
Ακριβώς. Τώρα θα ρωτάτε πώς και τι σχέση έχει με τον Άλεξ. Τι φταίει, τι έχει φταίξει ο Άλεξ. Πριν λίγες εβδομάδες, ο Άλμπερτ είχε γίνει διοικητής του τμήματος του αστυνομικού, γιατί πέθανε ο παππούλης, ο πεθερούλης του.
Την υπόθεση δεν την έκλεισε όμως.
Οκ, η πρώτη απόφαση που πήρε σαν διοικητής και για τη μνήμη εννοείται της γυναίκας, αλλά και για τον πατέρα ουσιαστικά του το άφησε. Αχ, το λέω και να τριχιάζω. Του το είπε ουσιαστικά ότι φεύγω με αυτόν τον καημό, ας πούμε, δεν έχουμε μάθει τι έγινε με την Ελίζαμπεθ. Η πρώτη απόφαση που παίρνει στην νέα του θέση είναι να επαναφέρει την υπόθεση του Σέρμαν γιατί είχε κλείσει.
Φυσικά, γιατί είναι κολκής μετά από τρία χρόνια.
Ναι, και κάνοντας μάλιστα 18 συλλήψεις γενικά ατόμων που φαίνονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Ναι, και να πούμε όντως σε αυτό παντάω σε αυτό.
Ανανά στην πίτσα.
Ωστόσο, μέχρι και τότε δεν είχε βρεθεί.
Συγγνώμη, τη βλέπεις πώς κάνει την αλλαγή έτσι. Ναι. Από εκεί που γελάει ξαφνικά και φαίνεται λες και την έχω κόψει το μοντάζ απότομα.
Ναι. Αλλά έτσι είναι πραγματικότητα.
Το ακούστε πρώτοι εδώ. Να πούμε ότι μετά το θάνατο του πεθερεούλη του Μάικ, ο Άλμπερτ έχει. Αχ, has been assigned. Του έχουν.
Του ανατέθηκε.
Όχι, το ανατέθηκε. Yeah. Του κόλλησαν τέλος πάντων μια καινούργια συνάδελφο, η οποία ήταν η Έλεν, η οποία μάλιστα είχαν λίγο τις στιγμές τους στην αρχή. Γιατί λίγο. Όχι τις στιγμές τους πονηρές. Ας πούμε, του έσπαγε και λίγο τα νεύρα, ρε παιδάκι. Έλα λίγο πιο γρήγορα, πρέπει να κάνουμε.
Δηλαδή,
περίμενε, εκείνο ήταν. Όχι ανυπόμονος. Προφανώς ήταν ερευνάς μια υπόθεση 10 χρόνια. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα και ήθελε να κάνει keep up στο λεπτό και δεν μπορούσε.
Κάνει κατσάπι άλλη.
Ναι, η Έλεν ήταν και λίγο σαν εμένα. Πρέπει να έχει και λίγο ADHD από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω στις πηγές. Είδα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία για αυτή την υπόθεση, σας την πω.
Όντως, ωραία.
Απορώ πως δεν την ξέρεις, γιατί και εσύ βασικά πως δεν την ξέρεις. Τέλος πάντων, θα σας πω στο
τέλος. Μου θυμίζει δεν μπορώ να...
Ναι,
πες μας μετά και εντάξει, θα...
Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε...
Όχι η φάση True Crime ντοκιμαντέρ, ταινία...
Αυτό, ναι, μα έχει βασιστεί σε αυτό. Τέλος πάντων, θα το πούμε στο τέλος. Okay. Λοιπόν.
Φαντάσου τώρα την Λέιτρ Γκερού σε αστυνομικό τμήμα, αστυνομικό.
Καλά, τον είχαμε.
Κόψτα.
Ποιος δεν νιώθει ασφαλής. Να μου πει.
Εγώ να σας ηρεμήσω, λοιπόν. Τι λέγαμε. Λοιπόν, άρα έχουμε τον Άλμπερτ προφανώς πανικόβλητο, την Έλεν να είναι λίγο και ένα ακόμη γλυφ σε όλη αυτή την τέτοια. Και ποια είναι τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας που να έχει δει το συμβάν ή οτιδήποτε
αυτό
υποπτώ.
Αυτό από το σχολείο, ας πούμε, πώς το μούνεται.
Ναι. Ξέρεις, ρε φίλε, νομίζω είναι οι καταστάσεις που επειδή υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία, πολύ κίνηση, πολύ κόσμος και αυτά, είναι δύσκολο
σε
να...
Σε σχολείο νοείς.
Ναι, δηλαδή γονείς αφήνουν δάσκαλοι, δεν ξέρεις ποιο είναι πιο, ειδικά τώρα πρώτη μέρα του σχολείου που δεν έχεις προλάβει. Να ξέρεις ότι εσύ ο Βασίλης ή ο Κώστας.
Ναι.
Δεν μπορούν να βρουν πουθενά κάποιον μάρτυρα. Το μοναδικό στοιχείο που έρχεται στην επιφάνεια ευτυχώς λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση του Άλεξ, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό το ότι το βρήκανε τέλος πάντων τόσο άμεσα, ήταν μια πινακίδα ενός λευκού Toyota Corolla από την κάμερα μιας καφετέριας κοντά στο σχολείο που δείχνει. Βασικά, όχι, φαίνεται ξεκάθαρα ένας άντρας στη θέση του οδηγού. Okay.
Ναι.
Δεν οδηγόταν μόνο του το Toyota.
Α, δεν οδηγούσε ο Άλεξ.
Δεν είχε πάρει δίπλωμα χρόνο.
Το ρεμάλι.
Και στο πίσω κάθισμα μια μορφή που από το ύψος, πόσο φαίνεται από το παράθυρο, θα μπορούσε να ήταν. Ένα παιδάκι, ναι. Ακολουθώντας λοιπόν το trail από τις και τις κάμερες μαγαζιών και κάμερες κυκλοφορίας και μετά από ατελείωτες ανεκρίσεις.
Μπράβο στην Αυστραλία για το 2003.
Ναι. Και από τελείωτες ανακρίσεις μαρτύρων που έχουν δει το
αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο που πήγε και αυτά, ο Άλμπερτ και η Έλεν φτάνουν.
Το τροχοφόρο.
φτάνουν μετά από 6 ολόκληρες μέρες σε μια πολυκατοικία που φαινόταν ότι από αυτές τις πολυκατοικίες κλασικά που φαίνεται ότι είναι μόνο με επαγγελματικά γραφεία και βαράνε κουδούνια, προσπαθούν να μπουν, δεν τους ανοίγει κανείς και επειδή σκαρφαλώνουν από το παράθυρο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
Μαλάκα, αυτό πήγα να πω για πλάκα. Και μπαίνω από το παράθυρο.
Ναι, μπαίνει πρώτα ας πούμε, ο Άλμπερτ, μετά η Έλεν και βρίσκει το σώμα του Άλεξ.
Έλα ρε φίλε, όχι ρε φίλε.
Μέσα σε μία σακούλα μαζί με 7 ακόμα σώματα στην ίδια κατάσταση.
Παιδικά.
Ναι, και όχι, και μη.
Και μη.
Η οδός
της... παίζει ρόλο.
Ναι, δεν ξέρω.
Ουφ, εντάξει.
Και η οδός της πολυκατοικίας ήταν η Wallaby 42.
Τι?
Και το πραγματικό όνομα του Αλεξάνδρ ήταν Νέμο.
Έλανε, όχι, όχι,
όχι. Πες μου, δεν κοροϊδεύω τόση ώρα.
Τι λέτε, ρε.
Συγκοροϊδεύομαι
όλη αυτή την ώρα. Καλή πρωταβριλιά, Κώστα Κρύε.
Τι λέτε, ρε. Έλα, ρε. Θεέ και κύριε.
Και καλή πρωταβελιά και στα τεροράκια.
Τι λέτε, ρε. Το γράψα το όλο αυτό.
Ναι.
Τι βρωμόσκυλα που είστε.
Τη έδωσα την ιδέα και το έγραψε όλο.
Έλα, ρε.
Μαλάκα,
το πήγε σε ακραία σημεία.
Όσο πλησίαζε το τέλος, με είδες που πήγε.
Σε είδα, σε είδα, ναι.
Τι όχι, ρε.
Αγάπη, το πήγε αμάξιμο.
Μάγκες. Και ήταν η ταινία τελικά που έμοιαζε.
Ο νονός.
Λοιπόν, παιδιά.
Έλα ρε εσύ.
Η ταινία «Ψάχνοντας τον Νέμο» βγήκε το 2003 και διαδραματίζεται η πρώτη μέρα του σχολείου του Νέμο, γι' αυτό είπαμε και Σεπτέμβριο του 2003. Ο Άλμπερτ Μπρουκς είναι ο ηθοποιός και ο συγγραφέας που ο οποίος δάνεισε την φωνή του στον χαρακτήρα του Μάρλιν, του πατέρα του Νέμο.
Αν το είχα δει στα αγγλικά θα το ξέρω την
αρχή. Ο Αλεξάνδερ ήταν ο ηθοποιός, η Ελίζαμπεθ, η μαμά. Και η Ellen DeGeneres είναι οι αντίστοιχες μεταγλωτήσεις στους χαρακτήρες Νέμο, η μαμά του και στην Τόρη.
Έπρεπε να μου είχε πει ότι έγινε στην Ελλάδα αυτό και μου είπε ο Αθερίδης.
Μου πέρασε το διαβαλέω να ξέρεις.
Θα το καταλάβουμε.
Όχι, θα πω Αυστραλία. Και μάλιστα το πρώτο βράδυ που ο Νέμο μπαίνει στο ενιδρίο του οδοντιατρίου, τα άλλα ψάρια του λένε ότι η Ντάρλα, αυτό το σπαστικό, το κορτσάκι, η ανιψιά του οδοντίατρου, το κερατό τη. Θα έρθει σε 5 μέρες, άρα 6 μέρες έκανε ο Μάρλιν να τον βρει. Και όταν είπαμε 7 σώματα μέσα σε σακουλάκια, εννοούμε μέσα σε σακουλάκια νερό.
Ναι, τα άλλα ψάρια.
Και 7, ήταν τα 7 ψαράκια που εντελήφθηκαν σακουλάκια και κατάφεραν να επιστρέψουν στη θάλασσα. Είναι η τελευταία σκηνή που πέφτει μετά τους ίδιους.
Ναι, όντως. Που τους δείχνει και μετά σε κάποιο σημείο τους δείχνει να έχουν πιάσει άλγη μέσα. Έχει πρασινίσει το σακουλάκι.
Α, ναι.
Μέχρι να καταφέρουν να βγουν.
Ναι. Άρα, παιδιά, 1 Απριλιά δεν πέθανε κανείς, κανένα παιδί.
Κύριε.
Καμία μαμά.
Ήταν προϊόν μυθοπλασίας ήταν όλο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μην μας έρθουν μηνύσεις. Αλλά σας δουλέψαμε νομίζω πολύ καλά.
Εντάξει, 1 Απριλιά.
Έπρεπε. Δεν το είχαμε κάνει.
Δεν έχω ξαναφάει τόσο μεγάλο σκουπίδι. Τόσο παραμύθι.
Τόσο δούλευμα.
Είναι αυτό. Όπου.
Πώς νιώθεις, Κωνστακρία, που τον έφαγε.
Είχα να τριχιάσει όντως.
Αλήθεια,
στην ιστορία. Ναι, ρε,
συγγνώμη. Μαλάκα, νόμιζα ότι θα σου πέναγε. Όχι, αρχικά νόμιζα ότι θα το καταλάβεις.
Από τι.
Δεν ξέρω. Θα σας πω, επειδή εγώ που το έγραφα ήξερα
ότι δεν
τι ισχύει.
Υπάρχει, ναι,
και λέω, κάτσε να δώσω κι άλλες λεπτομέρειες να μην το κάνω πιστικό. Και γι' αυτό έγραψα ολόκληρο notebook love story στην αρχή.
Θα σου πω, θα μπορούσα να το καταλάβω μόνο εάν σε ρώταγα πράγματα και μου απάνταγες.
Ναι,
αλλά σε ρώτησα δύο πράγματα
ναι.
Και μου είπες λίγο ακόμα,
ναι,
θα πω μετά. Οπότε εκεί το έσωσε.
Όντως, όντως.
Εμένα ξέρεις που μου το πούλησες, που το ήξερα κιόλας.
Ναι.
Είναι μούφα. Εκεί που κάνει, πω το λέω και να τριχιάζω.
Πω, καλά, το θέατρο του παραλόγου το ίδιο.
Μωρή θεατρίνα.
Μωρή ψεύτρα. Εγώ, παιδιά, πήγα να βάλω τα γέλια 2 φορές και ήταν σε πολύ σοβαρά σημεία. Και λέω, μαζέψω. Πήγα να βάλω τα γέλια όταν ξεκινάω τη σκηνή δολοφονία. Όχι, το γιατί το να πήγαγαν. Α, και όταν έλεγα για την Έλεν. Και καλά που έχει DHD.
Α, ναι.
Και είπα μέχρι και ότι το χεράκι του δεν καλά, γιατί ο Νέμο έχει λάχιστη.
Το πτερίγιο.
Εντάξει, παιδιά.
Κώστα, τη φέραμε και δεν, σήμερα που κάνουμε ηχογράφηση δεν κάνουμε πρωταπηλιά.
Φαντάζομαι. Γι' αυτό την πάτησα, παιδιά. Πόπο ρε, φίλε.
Εντάξει, καλύτερα δεν είναι τώρα που δεν έγιναν αυτά που είπα.
Ναι, εντάξει, όχι. Ανακουφίστηκα τώρα, δεν με νοιάζει δηλαδή.
Αυτό θα γίνει. Πάμε κι άλλοι, ξέρεις.
Του χρόνου την πρωταπηλιά το ψάχνοντας την Τόρη θα γίνει.
Η Έλεν που λέτε χάθηκε.
Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, είδα ξανά αυτή την ταινία ως ενήλικας. Είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω. Ναι, ως πηγή. Παιδιά, και συγκινήθηκα πάρα πολύ και να πούμε ότι θυμάμαι ως παιδί να ταυτίζομαι με τον Νέμο. Παιδιά, και τώρα ταυτίστηκα με τον Μάρλι μέχρι αηδίας. Δηλαδή, λέω, Χριστέ μου, μεγαλώνω, γερνάω. Δηλαδή, όλο αυτό. Παιδιά, όλο. Πολύ ωραία ταινία, να τη δείτε. Ψάχνοντας τον Νέμο. 2003, δεν είναι true crime.
1904.
Ναι.
Πώς δεν είναι true crime, απαγωγή.
Όχι, είναι,
απαγωγή είναι ή εξαφάνιση.
Είναι απαγωγή, είναι απαγωγή.
Και α, είναι απαγωγή βασικά, ναι.
Αλλά τον βρίσκει μετά.
Ναι,
δεν είναι άλυτη.
Ναι, πάλι καλά.
Είναι λιμένη.
Θεέ μου, αυτά.
Αυτά. Πώς εγκλήτησαμε έτσι, ρε Κωνσταντίνε.
Εντάξει, δεν το πιστεύω.
Αμάσιτο.
Εγώ ήρθα έτοιμος για true crime.
Εσύ που το κατάλαβες το μεταξύ, το Wallaby 42.
Ναι.
Ευτυχώς που μου πες να μην το πω.
Ενέρεση.
Θα το.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Ναι, εντάξει. Αυτά.
Λοιπόν, πείτε, φάρεις πρωταπηλιάτικες άλλες που έχετε κάνει, που σας έχουν κάνει.
Εγώ φάρισα πρωταπηλιάτικη, δεν έχω.
Θυμάμαι μόνο επί σχολείου που λέγαμε να αλλάξουμε τάξεις και αυτά.
Α, ναι, και όχι, είχε βγει μια βρώμα.
Όλες οι γενιές αυτό.
Ναι. γίνει, θα πέσουν αποβολές. Εγώ θυμάμαι κάτι τέτοιο στο γυμνάσιο.
Και σε εμάς, τα ίδια λέγανε.
Γιατί δεν το κάναμε τα φλόγια.
Είχε γίνει στο γυμνάσιο ή είναι, ρε παιδί μου, Mandela effect. Όχι. Αν θυμάμαι, νομίζω.
Ξέρω τι θα.
Έχω μια ανάμνηση που αλλάξαμε όντως τάξεις και δεν θυμάμαι ποιες αίθουσες. Και απλά οι καθηγητές αλλάξαν τάξεις και κάναμε μάθημα. Απλά στην τάξη των άλλων. Νομίζω, δεν θυμάμαι.
Ούτε εγώ το θυμάμαι. Αλλά αν είχαν λίγο χιούμορ, θα καθόντουσαν να κάνουν μάθημα στην Αλαμέδα.
Αυτό, νομίζω αυτό πρέπει να έγινε μια φορά.
Επίσης θυμάμαι, δεν ξέρω αν ήταν Πρωταπριλιά ή απλά μια random μέρα που είχε βγει κλασικά βρώμα ότι θα πάμε περίπου το, θα πάμε περίπου το. Και μπαίνει η καθηγήτρια φιλόλογος μας, κάνει τώρα μια κόλλα χαρτί τεστ. Που εμείς γενικά δεν το είχαμε καθόλου αυτό. Και απλά εμείς είμαστε κάπου. Όντως. Και το είχαμε φάει και πήγαμε περίπατο.
Τέλειο.
Μας γλέτσε.
Τέλειο. Πολύ καλό.
Αυτά από φάρσες. Γενικά να πω ότι δεν με τρελαίνουν πολύ οι φάρσες. Δηλαδή λίγο με το έχουμε ξαναζητήσει το τέλος εμείς. Ανάλογα τη φάρσα, αλλά εντάξει. Να είναι λίγο ζεν.
Να είναι
ζεν,
σαν αυτή που κάναμε λίγο... τώρα, νομίζω είναι ωραία.
Ναι.
Που είναι και οργανωμένη, αλλά δεν
πόνεσε κανείς, δεν στεναχωρήθηκε πολύ κάποιος. Δηλαδή δεν θα πάει να κλαίει τώρα ακόμα.
Δεν του κάναμε
trigger κάποιο τραύμα τώρα.
Όχι.
Πούμε.
Και πάει με τα σπίτι του μαλάκι. Και πώς μου τη φέραν έτσι.
Και βλέπω τον νέμο hate watch όμως.
Εκεί έπρεπε να το καταλάβω.
Ναι. Εσύ, Βασίλη.
Έτσι σοβαρή που λες, όχι. Και εμείς στο σχολείο έτσι πολλές μαλακίες κάναμε. Είχαμε δώσει και. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε. Ουφ. Φαντάζομαι και εσείς στο σχολείο θα το κάνατε. Τύπου να φτιάξετε κάτι να πιει ο καθηγητής, ας πούμε.
Όχι,
με μίξ πραγμάτων μέσα.
Όχι.
Αυτό το κάναμε σε ταβέρνες μετά από φαΐ.
Και δεν το πίνει και κανείς.
Ναι, αυτό.
Λάδι με λεμόνι, με ξύδι, με πιπέρι,
αυτό,
με ξύδι. Ναι.
Είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο με πορτοκαλάδες αναψυκτικά.
Και το πιέ.
Δεν ξέρω τι άλλο. Χυμό, δεν ξέρω τι άλλο είχαν. Με καφέ και όλα αυτά.
Εκεί είναι κοκκινή γραμμή.
Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε και το πιέ, παιδιά.
Το πιέ
και έφυγε ευτυσίδη.
Τι λέζε, το όπια. Πώς την πεις, πώς.
Πες μου τώρα είσαι και Πρωταπριλιά. Αλλά ήταν από τους καθηγητές που σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του ότι είναι Πρωταπριλιά, ας πούμε. Δεν θα το σκεφτόταν ποτέ. Ήταν ο του Σύριου, ας πούμε.
Κρίμα.
Ναι.
Μαλακία.
Όταν το εξηγήσαμε, ωστόσο γέλασε, εντάξει.
Το εξηγήσαμε, δεν κατάλαβε.
Όχι, ρε παιδί.
Σε ένα σχολείο θα μπορούσε να το έχουν κάνει και χωρίς δικαιολογία την Πρωταπριλιά. Ας πούμε, αλλά εντάξει, είναι οκ. Αυτό.
Μάλιστα. Κώστα Κρύε, πού σε βρίσκουμε?
Στο σπίτι μου.
Okay,
ο δεν με βρίσκεται.
Σας βασικά.
Έλατε. Όχι, δεν με. Πού μου βρίσκεται? Στα social media. ή από κοντά, καλύτερα από κοντά.
Συγγνώμη.
Όταν λέω κοντά, εννοώ στις παραστάσεις που κάνουμε. Κάνουμε παραστάσεις. Κάθε Κυριακή στο Los Angeles. χωρίς το S στο τέλος, γιατί είμαστε στο Los Angeles. Εδώ μεταξύ πάμε. Δεν έχουμε λεφτά για τόσο μακριά.
Ακόμη.
Ναι, βέβαια. Αυτό περιμένει εμάς.
Πώς πάει αυτό καταρχάς? Δώσε μας λίγο backstage στα τεροράκια.
Πάει τρένο, πάει πολύ καλά. Δηλαδή είμαστε σχεδόν sold out κάθε εβδομάδα και είναι ακραίο. Παίζω εγώ με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη, αν το ξέρετε κτλ.
Χαρακτηριστικότατη φωνή.
Ακριβώς. Ναι. Ρε, τι κάνετε κι αυτά. Η παράσταση λέγεται ντροπή. Γιατί εντάξει, όποιος έρθει να τη δει, είναι ντροπή για όλους μας.
Ξέροντας εσένα.
Ναι, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από εσένα.
Είναι παράνοια.
Ήταν ντροπή και σε εμάς κιόλας μετά από αυτό το επεισόδιο.
Καλά, πολύ ντροπή σας.
Πολύ ντροπή.
Να δω πώς θα το ονομάσετε, θέλω να.
Ναι, για πες για την ντροπή. Σου.
Αυτό. Την ντροπή μου κάθε Κυριακή 8 το απόγευμα. Εισιτήρια στο more.com και τα λοιπά. Και αυτά.
Μπράβο, Κώστα μου.
Αυτά εκεί θα με βρείτε.
Να πούμε ότι ναι, εντάξει, θα ακούσετε πολύ. Αλλά θα το πω, ρε παιδί, γιατί το εννοώ. Είναι λίγο συγκινητικούλη το ότι ο Κώστας έχει φτάσει σε. Εγώ τον ξέρω από νηπιαγωγείο τον Κώστα. Φατσικά, αλλά γνωριστήκαμε λίγο μετά που ήταν στο. Και είναι πολύ γλυκούλη το ότι. YouTube ξεκίνησε από δημοτικό.
Από το γυμνάσιο.
Από το γυμνάσιο. Και όλοι λέγαμε καλά, ο Κώστας ανεβάζει βιντεάκια στο YouTube και νομίζω ότι κάνει. Λέει κρυαστή και
πιέζει. Και πώς τον έφερε,
παιδιά, πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί παντού, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω ότι ο χώρος του stand-up
είναι. Μικρό, ξέρω εγώ.
Ναι, πολύ και θέλει πολύ προσπάθεια. Και κόλο. Να δίνεις.
Κόλο θέλει.
Όχι, εννοώ και να μην το κάνεις από χόμπι, να βιοπορείς από αυτό, ρε παιδάκι.
Για να βιοπορήσεις πολύ δύσκολο.
Ναι. Αυτό και είναι πολύ γλυκούλη και πολύ συγκινητικό.
Ωστόσο, έχει φτάσει ένα σημείο το οποίο σε στηρίζει σε ένα βαθμό η κωμωδία, ας πούμε.
Δεν είναι μόνο το stand-up, είναι μαζί με YouTube, μαζί με.
Αλλά σου λέω ότι ένα μέρος αυτού είναι το stand-up. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Δηλαδή, αν το λέγαμε στον Κώστα στα 14 του.
Δεν το πίστευε.
Όχι, πολύ δύσκολο. Δεν είσαι από του ανθρώπου που λένε ότι ναι, οκ, περίεργο, αλλά θα μάθει αυτό να κάνει. κάνω. Αυτό ήθελα να κάνω εγώ.
Ήταν όνειρο, αλλά δεν το πίστευα ότι όντως μπορεί να γίνει πρακτικά. Δηλαδή δεν είχε γίνει τότε σε πάνω από ένα άτομο.
Ναι. Τότε ήταν πολύ γίνεται. Πολύ. Ναι.
Οπότε τώρα εντάξει, και τώρα ακόμα το ψάχνουμε. Δεν είναι ότι έγινε και γεια σας, έτσι μπορεί να ζήσω. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν έχει παράσταση, οπότε τι κάνεις. Πρέπει να βρει κάτι να γίνεται πάντα.
Όντως.
Σοκ.
Μια χαρά. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι ωραίο αίσθημα.
Το πιο το να παίζει στη σκηνή ή να
διαφορίζεσαι. Αλλά όχι να βγαίνει κάτι.
Γιατί το δεύτερο το ξέρω.
Όχι, το να βγαίνει κάτι το οποίο δεν θα το περίμενες ποτέ, παιδί μου, και ήταν ναι. Όνειρό σου.
Ναι.
Πώς νιώσου σου πλέκουμε εγκόμιο.
Εντάξει, χαλαρά, ρε,
το εγκόμιο.
Σας ξέρω, δεν είναι
ναι,
ότι... Κώστα, πες μας λίγο βρώμα, χειρότερη κομική, ξέρεις.
κλείνουμε μικρόφωνο και πάμε.
Μας τα πει
μέσα. Εδώ θα πούνε στο πλάς τώρα.
τυράκι για να πληρώσετε.
Και ξαφνικά αύριο το τέλος 404, πρώτο podcast.
Ωραία, τέλεια.
Μας άγγιξε λίγο και το stand-up.
Ναι.
Γιατί συνήθως το αγγίζουμε εμείς και είναι ναι. Οριακά κακοποίηση.
Ναι. Μόλις κλείσουμε τα μικρόφωνα, θα σου πω που τα κρατοράκια το ξέρουν σίγουρα. Θέλω να βάλω μέσο, δεν ξέρω τι θα κάνεις, να με γνωρίσεις με κάποιον.
Ωραία.
Και μετά θα κλείσω σαν άνθρωπος. Δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
Γνωριμία ή φίκη.
Γνωριμία, γιατί τον σέβομαι.
Εύκολο τότε αυτό.
Εγώ να πω κάτι άλλο. Θέλω τα φώτα σου. Θέλω να μας δώσεις ιδέα πώς θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να κάνουμε τη Lady live που δεν πρέπει να φαίνεται το πρόσωπό της.
Λοιπόν, η μάσκα αυτές τις Βενετία απόκριες που είναι έτσι πολύ κομψές.
Πολύ... Ναι.
Αλλά πρέπει να κρύβεις και το υπόλοιπο γιατί είναι το μισό πρόσωπο αυτές.
Ναι, όντως.
Ή μπορεί να βρεις και κάτι θα βρεις. Μάσκα φαντάζομαι ή τι άλλο.
Μετά εγώ σκέφτηκα που θα ήταν και ωραίο τέτοιο για παράσταση, αλλά αυτό θέλει πολύ πολύ οργάνωση. Ναι. Να είναι ο Βασίλης ουσιαστικά στη σκηνή, εγώ από πίσω και να είμαι ρε παιδί μου να κάνω...
Ναι.
Να είμαι σαν να είμαι μπροστά του απλά μαζί του, δηλαδή σχολιάζουμε φουλ. Απλά δεν θα είμαι.
Μη σου πω ότι ήταν και ηχογραφημένο, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ότι δεν θα είναι ηλίθεια γιατί πάρει ο πίσω, ας πούμε, σκηνή πίσω.
Με κόσμο εσύ λέτε, όχι live
στο YouTube. Ναι.
Κοίτα, αν θέλετε να το πάτε ένα επίπεδο παραπάνω, αλλά να το τερματίσετε, φτιάχνετε μια κούκλα μαριονέτα.
Ναι.
Εσύ είσαι από πίσω από τη σκηνή, μιλάς.
Και χειρίζομαι και... μαριονέτα.
Δεν τη χειρίζει, τη χειρίζει ο Βασίλης.
Κάτσε τώρα.
Τι που εγκαστρίμηθο.
Ναι, αλλά μιλάει όμως.
Έδωσε ιδεάρα.
Εντάξει.
Άμα το φτιάξετε, παιδιά, είναι τέλειο.
Το βλέπω ήδη να γίνεται.
Μα ζητάει πάρα πολλοί κόσμο, έστω ένα meet and greet.
Ναι, ρε γαμό.
Αλλά.
Δεν γίνεται. Είναι ορισμό τι γίνεται greet.
Ναι, αυτό. Αλλά θα μα άρεσε πάρα πολύ γιατί γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ ακόμα δεν γίνεται σε τέτοια κλίμακα.
Live, true crime.
Ό,τι να κάναμε σαν live recording, α πούμε.
Ναι.
Εντάξει, θα έχει μια μεγαλύτερη εισαγωγή. Θα έχει περισσότερο το κωμικό σίγουρα.
Ναι, μωρέ, εντάξει,
okay.
Ναι.
Αλλά ναι.
Ναι.
Θα μας άρεσε πάρα πολύ να το φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή.
Θα μπορούσατε να κάνετε κανένα που γίνεται τώρα σιγά σιγά της μόδας, το λέμε πρώτοι εδώ να το ξέρετε.
Οπα.
Αλλά σιγά σιγά στην Ελλάδα έρχονται τα pub quiz.
Δηλαδή,
ισχύει, το είδα κι εγώ.
Πείτε μου, δεν ξέρω τι είναι.
Pub quiz είναι όταν πάνε κάποιοι δύο άτομα, ένα άτομο, τρία άτομα, δεν έχει σημασία, σε ένα μαγαζί το οποίο κάνει events και λένε θα σας πάρουμε μία μέρα της εβδομάδας και θα κάνουμε quiz και θα έρχεται ο κόσμος. Δεν θα πληρώνει είσοδο, θα κλείνουν απλά τραπέζια. Θα έχουμε φτιάξει εμείς το quiz με προβολέα και με αυτά με ερωτήσεις ψιλοτρόλ ή ναι. Θεματικές 90s, δεν ξέρω και εγώ τι. Λύνουν τα quiz και η ομάδα που νικάει απλά έχει ξεργό σφινάκια αυτό.
Τέλειο.
Και γίνεται,
είναι
πολύ της χαμός.
Αλήθεια.
Έξω να έχει στην Ελλάδα ξεκινάει σιγά σιγά τώρα. Οπότε ένα crime pub quiz με κάποιο τέτοιο. Αλλά εκεί πάλι πρέπει κάπως να φοράς.
Θα έχω τη μαριονέτα.
Με καστρίμηθος το. Αυτό κατοχυρώθηκε πλέον.
Πολύ καλή ιδέα.
Θα την κάνεις μουνάρα.
Θα την κάνω ψηλή πορτοκαλομάλα. Και
πρασινομάτα.
Όπως είσαι δηλαδή.
Συγχαρητήρια στον Κώστα Κρύο, δεν είπε ούτε μία φορά το όνομά μου σήμερα και το είπε ο Βασίλης.
Ναι,
και το παγώ. Μπράβο, απολύομαι. Λοιπόν, για το podcast πες μας.
Καλώς ήρθες.
Για το ποιο?
Για το podcast πες μας.
Podcast, μια ποικιλία αυτό.
Βέβαια.
Ναι, είναι μια παράνοια που γίνεται.
Έχεις κάποιο άλλο?
Όχι, αυτό είναι μόνο. Μια παράνοια που γίνεται στο κεφάλι μου και τη βγάζω κάθε Τρίτη το μεσημέρι στο YouTube και στο Spotify.
Oh my god.
Βεβαίως.
Να ακούσετε αυτά.
Παιδιά είναι πάρα πολύ αστείο. Όχι επειδή ο Κώστας είναι εδώ, όχι επειδή ο Κώστας είναι φίλος μας, όχι επειδή γαμιάται με τη Lady.
Από το δημοτικό.
Παραλίγο να.
Όντως πολύ αντικειμενικά είναι πολύ καλό το podcast.
Όντως.
Να τρέξετε να τα ακούσετε.
Είναι το κατάλληλο για πλήσιμο πιάτων, πιστεύω.
Ναι. Όχι,
ή σιδέρωμα.
Είναι το κατάλληλο. Ναι, για δουλειές του σπιτιού.
Για οδήγηση. Εγώ το δίγαγα πέρσι. Το δίγαγα. Το άκουγα. Πέρσι τον οδήγαγα από τη μία δουλειά στην άλλη και ήμουν έτοιμη να πρώτο να κοιμηθώ, δεύτερο να βάλω τα κλάματα και ήταν εκεί ο Κώστας παρόν. Ναι.
Δεν περίμενα πώ δεν είσαι με του podcasters.
Παιδιά, ναι.
Γιατί τους έχεις μέσα στη μέρα σου.
Ναι.
Αρχικά σε κάθε
μέρα. Ναι, ναι, ναι,
και είναι λες και δίνετε ραντεβού, ρε παιδάκι μου.
Αυτό.
Που ναι, είναι, ξέρεις, είναι κάθε... creepy και πολύ γλυκό ταυτόχρονα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί το βίντεο ακόμα κάθεσαι, ας πούμε, να δεις YouTube. Πες.
Ναι,
τώρα έχει αρχίσει και ακούει ο κόσμος podcast. Mm.
Ναι,
YouTube,
ναι, ναι, ναι.
Αρχικά, μωρέ, πολλά βίντεο, συγγνώμη, πολλά βίντεο του YouTube τα και εγώ τα χρησιμοποιούσαμε σαν podcast.
Ναι, ρε παιδί.
Έκανες κάτι άλλο στην οθόνη και από πίσω να παίζει.
Σίγουρα, αλλά το concept αυτό. Ακόμα και έτσι που το περιγράφεις, το να είσαι μέσα στη μέρα σου, ας πούμε, να πηγαίνεις για εξωτερικές δουλειές ή να είσαι μέσα στο σπίτι σου και να κάνεις δουλειές.
Ναι, ναι, ναι.
Ή δεν ξέρω τι, ή στη μεταφορά σου από δουλειά κτλ. Νιώθεις ξαφνικά ότι με αυτόν τον άνθρωπο είσαι μαζί, ρε παιδί μου. Είναι περίεργο πολύ.
Και είναι γαμάτο γιατί βγάζουν συνήθως το podcast είναι συγκεκριμένες μέρες. Οπότε ξέρεις, Τρίτη,
Τετάρτη. Αυτή η Δευτέρα έχω, ξέρεις. Ναι,
αυτό. Είναι το ραντεβού.
Όντως.
Βγάζεις και πρόγραμμα,
ναι, ναι, ναι. Τι να ακούω κάθε μέρα.
Όχι, εμένα πλέον που εντωμεταξύ είναι φίλοι μου τα παιδιά, λένε αστείο πλέον αν δεν ακούσω fuck you. Δευτέρα,
ναι.
Που κάθεται πλέον,
ναι,
στραβά.
Ναι, ναι. Τις δύο εβδομάδες πέρασαν δηλαδή, γιατί τα βγάλαμε Τρίτη.
Ακριβώς.
Γαμηθήκαν τα τρίμερα.
Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ναι. Και ρίξε και μαρμελάδα.
Και ρίχνω στο τραπέζι μαρμελάδα και χαλά όλο το σετ.
Όπου είχες βγάλει πρόσφατα μία γεύση που με κάβλωσε πάρα πολύ και δεν πρόλαβα να σου πω ότι θέλω. Πες λίγο τι είχες βγάλει πιο πρόσφατα.
Η τελευταία, μάλλον μία με πολλά μουρά. Αυτή μάλλον θα ήταν, δεν είμαι σίγουρη.
Προηγούμενη.
Χριστουγεννιάτικη, το μιλομακάρονο.
Όχι, ήταν μετά το μιλομακάρονο. Μόνο τα μούρα έβγαλες μετά.
Ναι, είναι αυτό που έχει μέσα κεράσι, φράουλα, βατόμουρο, φραγκοστάφυλλο, μύρτιλο.
Κάποιον άλλο άκουγα.
Τι άλλο μπορεί.
Πάλι μαρμελάδι.
Δεν θυμάμαι τι άλλο μπορεί να έχει. Και έχει μέσα φρατζέλικο αυτό.
Φρατζέλικο.
Ναι, αυτό είναι νομίζω.
Μπορεί.
Και μου είχε κάνει εντύπωση στο φρατζέλικο.
Που είναι βουτυρό τέτοιο. Όχι βουτυρό, φουντουκό τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχετε ευχή. Ό,τι
καλύτερο
ήταν. Σαν να πίνει μπουένο είναι.
Τρελές γεύσεις.
Τρελέφα. Funny tastes λέγεται.
Funny tastes. Το σάντουιτς το έχεις βρει.
Το καλύτερο, όχι παιδιά, δεν το έχω βρει. Δεν το έχω βρει δυστυχώς.
Έχεις βρει πολλά καλά όμως.
Πολλά καλά, ναι.
Είναι και πολλά χεσί
διάβε.
Τώρα legit, σε έχει πάει κάποιο.
Να τρέξω, όχι.
Εντάξει,
αλλά
ναι.
Αλλά μερικές παρενέργειες είχαν. Φυσιολογικό.
Είναι ορισμένες φορές που τα βλέπω και πριν ακόμα πει γνώμη ή οτιδήποτε, λέω από αυτές οι γεύσεις. Δεν υπάρχει.
Ναι, ναι,
όσο
ναι.
Καλοπροαίρετος και να είναι ο Κώστας και να το προσπαθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να ταιριάξουν.
Όχι, εγώ πάλι.
Είναι όλα γλυκά, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Και το ψωμί και η μαρμελάδα και
εγώ πάλι με το αντίστοιχο. Λέω άλλο αυτό που φαίνεται τραγικό θα είναι τέλειο. Και εν τέλει είναι μια μαλακή. Αλλά εγώ είναι που έχω ξεσπίσει και εσύ ακριβώ όχι, όχι, θα είναι καλό.
Εδώ θα είναι το καλό. Δεν ήταν.
Αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν. Ωραία. Και σε βρίσκουν στο Instagram.
Kostas.Kraios.
Kraios. Έχει ένα πράσινο πολύ χαρακτηριστικό background. Νομίζω θα το γνωρίσετε. Αυτά από μας σήμερα.
Ευχαριστώ, παιδιά, που με φωνάξατε.
Εμείς ευχαριστούμε, Κώστα. Σε φωνάξαμε καλεσμένο, σου βγάλαμε τίποτα. Σε γλεντήσαμε. Μια χαρά. Μια χαρά, έτσι.
Γλεντήσαμε και τους ακροατές μας. Μην νιώθεις μόνος σου. Του γλεντήσαμε όλους.
Παιδιά, και αν ακούτε, αν είστε πρώτη φορά ακροατής, ακροάτρια, για κάποιο λόγο ψάχνατε Κώστα Κρύο και πέσατε σε εμάς. Κώστας Κρύος, πολύ ωραίο podcast. Και εμείς κάνουμε δουλίτσα. Δεν είναι
έτσι.
Κάνουμε όντως φέρνουμε αληθινές. Δηλαδή, θα κάτε να ακούτε.
Όχι, θα έχει μείνει μέχρι εδώ μετά τον Νέμο, δηλαδή πιστεύω το.
Αυτό έχει, το έχει κλείσει, ναι. Αλλά αν μείνατε, έχουμε κάνει δουλειά.
Είναι όπως ό,τι ακούσατε μέχρι να πει στο Σέρμαν Γουάλαμπι 42 σημεί. Μέχρι αυτό ήταν ακριβώς το ίδιο.
Ήταν αυτό.
Ισχύει. Αυτό. Και επίσης, όποιος μας ακούει πολύ καιρό και θέλει κι άλλο Terror 404.
Τι κάνουμε εκεί.
Εκεί κάνουμε, μπαίνουμε στο Terror 404 Plus. Το link μας είναι στο προφίλ μας στο Instagram. Και με 4 ευρουλάκια μόνο είναι. Ένας καφές.
Όσο μιλάμε, εσείς αγοράζετε.
4 ευρώ το μήνα και έχετε τουλάχιστον 2 επεισόδια εξτρά το
μήνα.
Έτσι ακριβώς. Και επίσης να πούμε, υπάρχει και το feature που για όποιο τεροράκι εννοείται δεν μπορεί αυτό το μηνιαίο. Έτσι, έχετε κάποια commitment issues, δεν θέλετε, το σέβομαι απόλυτα. Υπάρχει και η επιλογή να μας κάνετε ένα tip.
Βεβαίως.
Το οποίο είναι.
Αφήστε τα tips.
Το λιγότερο 5 ευρώ. Το οποίο το ορίζετε εσείς στην τιμούλα του tip.
Από 2 ευρώ μπορείτε να αφήσετε 2 και 10. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είναι όλα ευπρόσδεκτα και ευχαριστούμε για τη σκέψη κιόλας.
Ναι, ναι. Δεν το βάλαμε εμείς στο πλαφόν τα 2 ευρώ. Ναι, είναι της πλατφόρμας.
Εμείς, αν μπορούσαμε και ένα λεπτό, ναι. Πρόσδεκτο, παιδιά, γιατί μιλάμε για τέτοια παραγωγή.
Η λαϊκή.
τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ναι. Αυτά, λοιπόν, πάμε για παραδοσιακό κλείσιμο.
Φύγαμε τώρα.
IML Network.
Ναι,
λοιπόν, καλά να περάσετε σήμερα, να προσέχετε τις φάρσες που θα σας κάνουν. Λέει την καιρού τραγουδάει ενώ μιλάω.
Ξέρεις τι, τραγούδαγα το Clown Music που είναι.
Όντως.
Πρέπει να αλλάχθει ουσιαστικά το
soundtrack. Όντως. Οπότε πάω να το κλείσω.
Έμπαινε.
Ήταν η Λέει την καιρού.
Ήταν ο Κώστας Κρύος.
Ήταν ο Βασίλη Χάιντα.
Και αυτό ήταν και δεν ήταν.
Το Terror 404. My friend.
ceiling. So long.
Και συγκεκριμένα έχω γράψει. Δεν θα το πω τι έχω γράψει γιατί κάνω spoiler.
Όχι, συνέχισε. Το πας πολύ καλά.
Σταματάτη με. Βασίλη, ξέρω τη σχέση σου. Κώστα, για τη δική σου.
Μας χρέωσε.
Σας γάμισα. Του είχαν ήδη, είχε πάρει αλλεπάλλη. Αλλεπάλλη λες.
Τώρα θα σβήσει λογικά, να ξέρεις.
Σε λίγο είναι αυτό που ξέρεις που μιλάω ελληνικά καλά για κάνει 20 άλφα, μετά αποχωρώ.
Λέξεις.
Ναι. Και αυτή τη στιγμή ήρθε τώρα. Και εμείς σας τα απολυλογούμε. Υπήρχαν έτσι. Όχι, δεν θα σας το απολυλογούσω τώρα, σε λίγο.
Καλώς ήρθες στο τέρο 404. Πας πεζοπορία και βρίσκεις πτώμα.
Όπα.
Πώς αντιδράς.
Δώσ' το μας.
Πού είμαι, πού είμαι.
Είσαι σε ένα κοντινό βουνό.
Στο βουνό.
Στον Ημιτό.
Έχεις ανέβει.
Έχω ανέβει στον Ημιτό.
Κοίτα που το έδωσε ο μαλάκας.
Είμαι από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά είμαι. Μένω γέρακα, παιδιά.
Και το έδωσε όλο. Όντως ο μαλάκας.